Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
En la Evangelio lau Mateo, capitolo 13, versoi 24 gis 43. En tiu tempo Jesuo racontis parabolon dirante, lasu al ambau cresci cune gis la ricolto, cai en la tempo de la ricolto mi diros alla ricoltistoi, collectu unue la lolon, cai ligu gin en fascoin, por bruligi gin, sed collectu la triticon en mian greneion. Oni ofte demandas, kial Dio permesas alla mal bonuloi vivi inter la bonuloi, kial Dio ne tui detruas ilin. La parabolo pri la campo cun el tritico cae la trud herbo pritractas tiun problemon. Jesuo ne donas claran respondon alla demando, sed li respondas nur che Dio estas same pacienza cae sagia pri la malbono cae la bono, kiel bona cultivisto. Jesuo rifusas clarigi, sed presentas bildon e la naturo, la graino de sinapo. Gi estas plei malgranda semo, sed contraue la crescinta planto, estas granda arbeto, en quiu ecce la birdo inestas. Simile, malgrau la foie humilai etapoi en la agado de Dio, la regno de la cielo havos impona in resultoin, pleiofte shainas al ni, che ni ne vidas la progresson de la Dia agado en nia mondo. Ciu la regno de la cielo effective progressas aune. Jesuo diras che la agado de Dio en ni, cae circa uni similas alla efico de gisto en faruno. Ni povas vidi nenion agon, tamen, post iom da tempo, ni rimarcas la pli grandigion della past amaso. Dum ni rigardas, la regno della cielo ne shainas cresci, tamen Dio daure agas, cae per ne videblai etapoi, Dio crescigas sian agadon en ni cae en la mondo. Bonan vesperon, caregai gefratoi. La tempo de feriado proponas unica in eblezoin de pauso fronte alla sugesto donai spectacloi della naturo, tiel parolis Benedicto la Dexesa antausia unua angeluso en Aosta Valo, en la giardeno apud la Villa Eto, quiu ecde unu semaino gastigas lin por ripos periodo ce la Italai Alpoi. Plurai miloi da personoi ce estis. En la mondo en chiuni vivas farigias presca un necesso povi refortigi la corpon cae la spiriton, speciale por tiui chiui logias en urbo, chie la vive condicioi, ofte mese de hastezzo, lasas malmulte da loco al silento, al medito, cae al mal streciga contacto cun la naturo. Benedicto la Dexesa clarigis che la feriado estas tagoi en ciui oni povas dedici sin pli long tempe al pregiado, legado cae meditado pri la profundai signifoi della vivo, en la tranquilla cun texto de sia familio cae de sia i caruloi. En contacto cun la naturo, li aldonis, la persona retrovas sian giustan dimension, li remalcovras sin creitajo, eta, sed sam tempe unica. La papa opposte aldonis specialan difinon, creitajo enteno pova de Dio, char, interne malfermita iela sen fino. Pusciata della peto de signifo, chiu urgias en lia coro, li perceptas en la circaua mondo la spuron della dia bonezzo, belezzo cae providenzo, cae presca unature, li malfermigias al glorado cae pregiado, vidante vere la reflectagion della belezzo, della bonezzo della creanto. Alla Virgulino Maria la papo invitis confidis in por lerni la secreton della silento, chiu farigias laudo, della enmemigio chiu disponigas al medito, della amo por la naturo, chiu floras chiel danco al Dio. Ni povos tiel pli facile accepti en la coro la lumon della vero, cai practigi gin en la liberezzo, cai en la amo. En la vortoi de Benedicto la Dexesa ne mancis penson por Johano Paolo la Dua. Inter la montoi de Aosta Valo, li diris comence de sia parolado, ancora uviva estas la rememoro, pri la amata mia antau ulo, Johano Paolo la Dua. Poste sequis dank esprimo la loca loggiantaro cae turistoi pro la el cora accepto. La papo aldonis plia in danco in cae saluto in post l'angeluso. Li crom esprimis sian solidarezzon alla lavoruloi de diversai industrioi de la regiono, chiui riscas perdi labor postenon. Diversai, ped ciam tre sentatai, estis lavortoi improvisitai, directitai alla malsanuloi cae maliunuloi. Mi min turnas nun a parte alla malsanulo cun aparta amo. Estis mia desiro doni al vi ciui unuope la manon. Bedaurinde multai el vi staras disai. Tiel vi estas certai che mi circaubracas vin en mia coro, cae che en miai pregioi vi ciam ceestas, cae che vi estas ciam circaubracatai della amo della signoro. Fine mi min adresas al vi ciui, a parte al vi geiunuloi, ciui alvenis al citiu mia unua angeluso en la montaro. Spirite ni estas ciui irantai al colonio. Ni vidos nin ciuin en colonio. Al ciui mi desiras bonan dimancion cae fructodonan ripos periodon. Cai nun aliei informoi. Darban finigis hodieu en Sudafrico la consido de UNESCO, dum ciu interalie oni declaris 24 novain naturain cae culturain locoin havaggio de la homaro. La prestigia listo della organizzaggio de Unigintai Nazioi por clerigado, scienzo cae culturo, nun en havas 812 locoin, cun la espero che giestu contribuo por curagigi la conservon della areoi della planedo taxatai en dangero. Genevo, Svislando, pliol cent delegitoi de indigenai popoloi partoprenis vendrede cae hierau en la consido arrangita della Ecumena Consilio della Ecclesioi, por redacti comunain proponoin por la declarazio de Unigintai Nazioi pri la raitoi della indigenai popoloi au pra loggiantidoi. Por la pretigo de tiu declarazio laboros post malmultai tagoi faca gruppo de Unigintai Nazioi. La cunsidantoi en Genevo petis la enigon en la estontan declarazion de clarai menzioi pri la raitoi e mem decido ie latero cae territorio por la indigenai popoloi. Ni finas per movada informo, comencigis hierau en Pilis Chaba, Hungario, la 17ª Ecumena Esperanto Congreso, quiu dauros gis venonta sabato. Pli ol cent gefratoi el dekvin landoi ceestas. La etoso estas bonega, quiu forgesigis la egan varmezzon, quiu acceptis hierau la congresanoin. El catolica flanco notindas che la iuna pastro Attila Sepp, quiu pastrigis la decorazione, Tocan de Junio celebris sian unuan meson en Esperanto hodiau. Civespere la congresanoi juas folkloran musicon presentatan de la ensemblo realigita de la studentoi de la collegio studenta heimo quie gastas la congreso. Morgau, la vicepresidanto de Hungara Esperanto Asocio, professoro Endre Dudis, presentos la historion de Hungario. La congresso estas riĉa je ecumenaj diservoj kaj je liturgiaĵoj de la ĉeestantaj konfesioj. Ĉiutage okazas sankta meso. La kongresa temo por libereco Kristo nin liberigis, la libereco en la Eŭropa Unio, inspirita de fragmento el la letero al Galatoj, estas pritraktata per diversaj prelegoj kaj atestoj de la ĉeestantoj. Postmorgaŭ la kongresanoj forveturos al Estergom. Mercredo estos la tago de la escurso al Budapesto. Mi desiras sendi fratan saluton cae el coran bon desiron por successa congressa semaino alla gefratoi della Ecumena Esperanto Congresso occasanta en Hungario. Mia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesu Christo, laudetur Iesus Christus.